Գլուխ 3. 20,000 ոսկի ֆրանկ կորցնող մարդու ուրախությունը. 3 ֆրանսիացիների բանակցության ձևը. Ժոզեֆը, որ երբեք չի ծառայել սակրավորների գնդում, կարիքից սակրավոր է դառնում. Սպիտակամորթը սևամորթների մոտ գերի. Քերի Թովմասի տնակի հակառակը. Ինչ է խորհում փարիզեցին, երբ ստրկության լուցն է կրում իր պարանոցի վրա. Փայտյա բերդում հրկիզվելու վտանգը. Ճեղքվածքը. Պատնեշի անկումը. Ռազմական խորամանկություն. Ինչ օգուտ կարող է բերել փախստականներին վուշի կամ կանեփի բոցավար կտորը, եթե այն ձիու ականջի մեջ բցվի. Ընդհատված խոսակցությունը. Ալեքսանդրը և իր երկվորյակը. Նորից անտառների ավազակ Սեմ Սմիթը.
300,000 ֆրանկ,
հանկարծ բացականչեց Ժոզեֆը մարմինը շրջելով.
Ի՞նչ եք անելու այդքան փողը.
Ես բոլորովին ոչինչ. Այս թանկագին խիճերը ինձ համար համարյա նույնքան օգտակար են, որքան մի զույգ հենակը անդամալույցի համար.
Բախտի բերումով գուցե գտել ես կաֆր թագավորների գանձը.
Իհարկե, շատ հնարավոր է.
Ի՞նչ բախտավորություն,
նկատեց Ժոզեֆը.
Դա ձեր կորցրած 20,000 ֆրանկի փոխարեն կհատուցի.
20,000? Որտեղից վերցրիք?
Ես չվերցրի. Ընդհակառակը, ինձնից թռցրին.
Ա, պարզ է. Դա այն փողն է, որ Նելսոնս Ֆոնտենում ես ստացա վաճառականից իմ տեղամասի վաճառքի դիմաց, այնպես չէ?
Խեղճ Ժոզեֆ, ես ձեզ շատ հաճախ եմ կարեկցել, մտածելով, որ անօգուտ բեռով ծանրաբեռնել եմ ձեզ.
Բարեբախտաբար գտնվել է մի լավ տղա, որը ճիշտ ժամանակին ձեզ ազատել է այդ բեռից.
Լավ տղա, եթե ես նրան գտնեմ, գիտեմ ինչ կանեմ այդ սրիկային. Բայց ծիծաղելի է այդ մասին մտածել.
Ի՞նչն է ծիծաղելի, մեր դրությունը, և ոչինչ. Ոչ այնքան շատ, ոչ էլ շատ քիչ, բայց բավարար է.
Այդ մասին չէ ուզում ասել. Այն ճամարտակի մասին է խոսքը, որ ինձ կողոպտեց.
Ինչպես?
Զարմանալի է, նա ձեզ շատ նման էր. Կարծես ջրի երկու կաթիլ լինեք. Ես ուղակի շփոթված եմ. Եթե չեմ սխալվում, հեռու ձեզանից, նույն ինքը դուք եք, կներեք ինձ, պարոն Ալեքսանդր.
Այժմ ամեն ինչ հասկանում եմ. Այն տխմարը, որին 3 փոսում օգտեցի, նախապես գործ է ունեցել ձեր կողոպտիչի հետ, որին բնությունը պարգևատրել է իմ ամբողջ կառուցվածքի հար և նման կազմվածք, և այդ նմանության հետևանքով նա ինձ նրա տեղն է դրել.
Երթվում եմ, որ կարելի էր սխալվել, պարոն Ալեքսանդր.
Ոչ, նրա վրա չեմ վարկանում. Մանավանդ, որ նա մեր նկատմամբ շատ լավ վարվեց. Նրա ատրճանակը մոտդ է, այնպես չէ, Ալբեր?
Լցված է և պատրաստ կրակելու.
Հրաշալի է. Իսկ դուք, Ժոզեֆ?
Ես միայն այս կացին ունեմ.
Առայժմ դա բավական է.
Ախ, գործերը վատանում են.
Ժոզեֆ, բարեկամս, բացեք ձեր աչքերը.
Ես լավ եմ բացել աչքերս, պարոն Ալեքսանդր.
Արտաքին ցանկապատի մի մասը արդեն տեղի տալով հարցակվողների ճշմանը փլվել էր. Բազմությունը հաղթանակի ոռնոցով նետվում էր բացված տարածությունը, որը տանում էր դեպի ախորը.
«Քանի որ պետք է պատերազմել, պատերազմենք»,
ասաց Ալեքսանդրը.
«Լավ, ուրեմն, նախ դիմենք մեծ միջոցների. Ալբեր, դու այժմ այնքան ամուր չես. Դու պետք է հարձակումը ետ մղես և պաշտպանես մեր նահանջը».
«Ուրեմն, մենք փորձելու ենք նահանջել,
և դա կիրագործենք. Հույս ունեիր այստեղ ընդմիշտ բնակություն հաստատել»?
«Իհարկե ոչ».
«Ուրեմն, լսիր ինձ, մի նախազգուշացում արա այն սրիկային»։
Ալբերը զենքը վերցնում և կրակում է. Հարցակվողներից մեկը տապալվում է, պայթուցիկ գնդակը ցրում է նրա ուղեղը։
նախազգուշացումը մի քիչ կոպիտ էր։
Բայց առարկություն չվերցնող։
Համաձայն եմ, ապացույց, որ հարձակվողները արդեն վարանում են։
Ուրեմն, նույն ոգով շարունակ իր բանակցել, այդ ընթացքում ես ու Ժոզեֆը կաշխատենք ճանապարհ բանալ։
Շատ մի սպանիր և խնայիր զինամթերքը։ Հիշիր, որ այդ մարդիկ վստահ են, թե լավ գործ են կատարում։ Նրանց թվում է, թե երկիրը ազատում են ստոր սրիկայի ձեռքից։ Նրանք չգիտեն, որ ճակատագիրը մեզ իրար նմանեցրել է միայն դիմագծերով։
Եթե ես կարողանայի այդ անիծյալ բուրերին տեսնել 100 սույի մեծությամբ…
Դա իհարկե շատ լավ բան կլիներ, ես չեմ ժխտում, բայց նրանք արդեն իմացան, թե ինչ տեսակ փայտով է ստականում, վերջապես նրանք խոհեմ են։
Նրանք ստոր են։
Ալեքսանդրը լավ տրամադրությամբ զրուցելով հանդերձ, մի բան, որ ցույց էր տալիս նրա սառնարյունությունը, անգործ չի մնում։ Նա նախ զննում է իրենց հայտնաբերած բարձրահասակ և հաղթանդամ ձիերին, որոնք անկասկած պատկանում են երկու բուրերին։ Նա արագորեն թամբում է նրանց։
«Այդ հսկա գազանները պետք է որ անհավատալիորեն դիմացկուն լինեն», ասաց նա։ «Մեկին դու կհեցնես, իսկ մյուսին ես. այդպիսով Կորնելիս ու Պիտերը մեզ հետապնդելու համար կունենան միայն խղճուկ անասուններ, որոնց ողնաշարը կծրվի առաջին իսկ վազքի ընթացքում. դա մեզ համար կրկնակի առավելություն է, որից մենք պետք է օգտվենք. Գալով ձեզ, Ժոզեֆ, դուք կմագլցեք այս հսկայական շիկագույն ձիու վրա. ըստ ինձ նա կսլանա փոթորկի նման. Ինչ նորություն կա, Ալբեր?»
«Ոչինչ, մեր ճղճղանները վարանում են. Նրանք ձեռքերով շարժ ու ձևեր են անում, գորգորում են, բայց ոչ մեկը քաջություն չունի առաջանալու.
Լավ, այստեղ 9 ձի կմնա, որոնք հարմար ժամանակին մեզ ճանապարհ կբանան. դա սարսափելի տեսարան կլինի.
Ժոզեֆ, իսկ այժմ, սակրավորի մի փոքր աշխատանք կատարենք. դուք սակրավոր չեք եղել, այնպես չէ?»
«Երբեք, պարոն Ալեքսանդր»։
«Դա չի խանգարում, կտեսնեք, թե որքան հեշտ է. գործիքներ այստեղ շատ կան, քլունգներ, բահեր, կասիներ, նույնիսկ սղոցներ. դրանցով կարելի է 10 հանքեր շահագործել և 50 հանքափորներ գործիքներով ապահովել. ի դեպ, դուք ձեր գրպաններում ոչ մի կանխիկ սու չունեք. հայտնի չէ, թե ինչ կարող է պատահել. ինձ հաճույք պատճառելու համար վերցրեք յուրաքանչյուրդ այս խիճերից մի բուռ, որոնք պատառոտում են գրպանս. հարկ եղած դեպքում միշտ կարելի է նրանց փոխարինել մսի, հացի և վիսկիի հետ. դե խնդրում եմ առանց ձևականության, դա պատկանում է մեզ բոլորիս. իսկ այժմ, երբ արդեն ապահովված ենք թշվառության և աղքատության պատահականությունների դեմ, ես և դուք, սիրելի Ժոզեֆ, կհանենք այս ծառի մի քանի արմատները, որոնցից կազմված են ախորի պատերը. բայց առայժմ պետք է նրանց թողնել տեղում և իրենց խոտորնակով իրար միացած, այն ձևով, որ նրանց դուրս նետելու համար բավական լինի մի թեթև հրում»։
«Հասկանում եմ, պարոն Ալեքսանդր. երբ այդ սրիկաները մոտենան, ամբողջ պատը նրանց գլխին փուլ կտանք, այնուհետև ձիարշավով դուրս կսլանանք»։
«Լավ հասկացաք, դուք սակրավոր և զինվորական լինելու համար եք ծնվել. ուրեմն, ինչպես ասում են սակրավորների ջոկատում, թևներդ վեր քշտեցեք»։ Երբ Ժոզեֆը ուժեղ կերպով հարձակվել էր հողի մեջ խրված հաստ տախտակների հիմքերի վրա, Ալեքսանդրը, սղոցով զինված, զգուշությամբ սղոցում էր 2 զուգահեռ խոտորնակները, որոնք ծառայում էին իրար կապելու համար. որպեսի դուրս գալու ժամանակ, որը կարող էր շատ աղմկոտ լինել, նեղություն չլինի, երիտասարդը մոտավորապես 3 մետր լայնացրեց ճեղքվածքը. բայց նա գործ այնպես դասավորեց, որ պատի ամբողջ կտրվածքը միանգամից փուլ գա։ Ալբերը թեպետ վաղուց ծանոթ էր իր բարեկամի զարմանալի ուժին, այնուհանդերձ նրան թվում էր, թե Ալեքսանդրի կատարած ձեռքի այդ հսկայական գործը մարդկային ուժերից շատ վեր է։ Ալբերը իր այդ կարծիքը հայտնեց Ալեքսանդրին։
«Իհարկե»,
ասաց նա,
«վերջին ժամանակներս ես լավ վարժվեցի ծանր աշխատանքներ կատարելու»։
«Ինչպես թե»։
«Բա, սիրելիս, այն օրվանից, երբ ես ցավոք սրտի Կալահարի անապատում բաժանվեցի քեզանից, տերերս ինձ չէին թողնում ձեռքերս ծալած նստել»։
«Տերերդ»։
«Մեր հանդիպումից ի վեր մենք շարունակ շատախոսում ենք, և ես մինչև հիմա դեռ ժամանակ չեմ գտել ձեզ պատմելու իմ ստրկությունը»։
«Դու ստրուկ ես եղել»։
«Դու ստրուկ»։ «Ինչպես այս արևավար երկրի ամենահասարակ բնիկը»։ «Չնայած իմ սպիտակ լինելուն և եվրոպական ծագմանը, իմ վզին կրել եմ ստրկության լուծը, անարգ լուծը, զազրելի արհեստը և դեռ չամբոկի հարվածները»։
«Դա վրդովեցուցիչ է, խայտառակություն է»։
«Դեռ չլսված խայտառակություն, բացարձակապես անարգ, բայց և լիովին ճշգրիտ. բարեբախտաբար տերերս սևամորտներ էին. եթե սպիտակներ լինեին, ես վաղուց մեռած կլինեի. ես այնքան երջանիկ եմ զգում, որ ազատեցի այն խեղճ բուշմեններին ստրկության սարսափներից, որոնց պորտուգալացի խառնածինները անասունների նման քշում էին վաճառելու»։
«Քեզ հայտնի է, որ այդ խառնածին անորենները սատակեցին»։
«Շատ լավ է եղել, դա էր նրանց ճանապարհը. ինչպես ասում է Բոսրոնյան առածը, նրանք կենթանիշաններից էլ ցածր էին»։ «Ահա թե ինչպես, սիրելի Ալբեր, քո բարեկամը, Ալեքսանդր Շոնին, փարիզեցի հին պճնամոլը, թատերական պրեմիերաների մոլի հաճախորդը, բազմաթիվ ակումբների անդամը, հին կալվածատերը, սևամորտների մոտ գերի ընկավ, նրանց համար ջուր էր կրում, գիշեր ու ցերեկ կորեկ և վարսակ էր ծեծում, գարեջուր եփում, կանանց ծառայում, երեխաներին զվարճացնում»։ «Առայժմ թողնենք այդ բոլորը, հետագայում ես ձեզ կպատմեմ մանրամասնորեն. կարծես մեր թշնամիները փոխում են տակտիկան»։
«Ճիշտ է, առաջ նրանք գնում էին բաց տեղերով, այժմ թաքնվում են ոստախնձորների չորացած փայտերի հետևում»։
«Այո, տեսնում եմ, այս խրտվիլակները ուզում են հասնել պատնեշին, խոտի խուրձերը դիզել տախտակների երկայնքին, կրակ տալ և մեզ կենթանի այրել»։ «Ոչ, տղեր, կանգ առեք, մենք էլ հացակերներ ենք և այժմ ամբողջապես պատրաստ ենք. Ժոզեֆ, ամեն ինչ պատրաստ է, այնպես չէ»։ «Պատրաստ եմ, պարոն Ալեքսանդր, երբ ցանկանաք. դա կախված է միայն միթելից, բավական է մատով դիպչել»։
«Լսիր», ասաց Ալբերը, «ես մեծ ցանկություն ունեմ սրանցից մի քանիսին գետին տապալելու»։
«Ինչ կարիք կա, առայժմ նրանց հանգիստ թող, մի քանի վայրկյանից հետո այստեղ քիչ ջարդված կողեր չեն լինի»։
Փոքրիկ կայազորի լռությունից քաջալերված, հանքափորները հետս հետե համարձակություն են ստանում։ Նրանցից ավելի սրտոտները իրենց հետևից էին տանում վարանողներին։ Մի հոց խումբ, չոր ճյուղերի կտորները օդում թափահարելով, ասել էր փայտե պատնեշին։ Բախտը նրանց առաջնորդեց ուղակի այնտեղ, որտեղ պատրաստված էր ճեղքվածքը։ Նրանք հավանաբար իրենց ճարպիկ ռազմագետներ համարելով, մոտեցել էին բոլորովին կամացուկ ձևով, մինչդեռ հակառակ կողմից մի ուրիշ խումբ ահռելի աղմուկ էր բարձրացնում, որպեսի դրանով շեղի պաշարվողների ուշադրությունը։ Ապա, առանց որևէ նախազգուշացման, կարծես այդ աշխարհի ամենապարզ բանը լիներ, սառնարյուն կերպով կրակ տվին, որպեսի ծխի մեջ շնչահեղ ձանեն և կենթանի այրեն երեք մարդու, որոնց դեմ ոչ մի լուրջ մեղադրանք չէր կարելի հարուցել։